Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Namanganda ikki maktab bitiruvchisi muzqaymoq yegani kirgan kafeda elektr toki urishidan halok bo'ldi. Mirziyoyevning Baytqo'rg'ondagi rezidensiyasini qurib bergan ustalarining ustaxonalari buzilyapti.
Bizi bizamiz deyishdi, boshqa deyishdi. Real House'dan o'zini vakillari ham kelishdi. Bizi bu yerda dom qurishga olingan, bu bizamiz deb kelishdi.
Jizzaxda tug'ruq payti nobud bo'lgan chaqaloqning otasi bolaning o'limida shifokorlarni ayblamoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev 24 may kuni Toshkentdagi talabalar shaharchasiga bordi. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, prezident shaharchada amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Prezident shaharcha hududining boshlanishida Beruniy metro bekati yonida barpo etilgan Beruniy maydonini, talabalar shaharchasida qurilayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi binosini borib ko'rdi. Prezident shuningdek O'zbekiston Milliy universitetida oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari rahbarlari, akademiklar, olimlar, yosh tadqiqotchilar bilan uchrashdi. Prezidentga bosh vazir Abdulla Oripov va boshqa rasmiylar hamrohlik qildi. Prezident rasmiy saytida e'lon qilingan suratlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ko'rinmadi. Vazirlar Mahkamasi 22 mayda qabul qilgan yo'lovchilarni avtobusda tashish xavfsizligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq 2019 yil 1 sentyabrdan boshlab tungi vaqtlarda viloyatlar aro, shaharlar aro, xalqaro va turistik yo'nalishlar bo'yicha avtobuslarda yo'lovchilarni tashish faqat maxsus jihozlangan xizmat avtomobillaridan foydalangan holda ichki ishlar organlari hamrohligida amalga oshiriladi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Avtobuslarga ichki ishlar organlarining hamrohlik qilishi davlat xizmatlari ko'rsatish tartibida yoki shartnomalar tuzilgan holda pulli asosda kechadi. Xayriya maqsadlarida tashkil etilgan aholining ijtimoiy zaif toifalari sirasiga kiradigan ekskursiya qiluvchi, turistik va boshqa guruhlarni tashishni bajaruvchi avtomobillarga hamrohlik qilish bepul amalga oshiriladi. O'zbekiston delegatsiyasi Vashingtonda din va e'tiqod erkinligini ta'minlash masalasini muhokama qildi. Tashqi ishlar vazirligining 23 mayda bildirishicha, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov, Oliy Majlis Senati qo'mita raisi Alisher Qurmonov, Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Shozim Minovarov, muftiy Usmonxon Alimovdan iborat delegatsiya AQShning diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi Sem Braunbeck bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvda din va e'tiqod erkinligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasining amalga oshirilishi hamda O'zbekistonning diniy erkinlik sohasida xavotirlarni keltirib chiqaruvchi mamlakatlarning nazorat ro'yxatidan chiqarish choralari muhokama qilingan. AQSh Davlat Departamenti o'tgan yilning 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qilgan va O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. 24 may kuni Islomobodda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif pokistonlik hamkasbi Shoh Mahmud Quryashi bilan uchrashadi. Ikki vazir uchrashuvi Tehron va Vashington o'rtasidagi tanglik avj olayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Pokiston poytaxtiga 23 may kuni yetib borgan Zarif xalqaro hamjamiyatni AQShning Eronga bo'lgan agressiv munosabatiga qarshi kurashishga chorladi. AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlar Donald Tramp o'tgan yili Vashington Tehron bilan 2015 yilda imzolangan yadroviy shartnomadan bir tomonlama chiqishini e'lon qilganidan so'ng murakkablasha boshlagan edi. Eron bunga javoban yadroviy dasturini qayta tiklashi mumkinligini bildirgan. Vashington esa javob tariqasida Eronga iqtisodiy sanksiyalar joriy etgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bo'yicha maxsus vakili Nikolay Mladenov Falastin muxtoriyatida vaziyat yomonlashayotgani to'g'risidagi hisobotini e'lon qildi.
The prolonged absence of a political horizon to resolve the broader conflict.
Keng qamrovli ziddiyatni bartaraf etish uchun siyosiy maydonning uzoq vaqt bo'lmagani ortidan falastinliklarning turmush darajasi ham yomonlashmoqda. Zo'ravonliklar, yahudiy qishloqlarning kengayib borayotgani, falastinliklarning uylari buzilayotgani, muntazam ravishdagi iqtisodiy tanazzul tahdidi xavfsizlikka o'ta jiddiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy portlashga zamin hozirlamoqda, dedi Mladenov. Unga ko'ra, 6 oy ichida G'azo mintaqasida o'tkazilgan namoyishlar paytida Isroil harbiylari tomonidan 70 nafar falastinlik o'ldirilgan. Hisobotda G'azo mintaqasida gumanitar inqiroz yuzaga kelgani, elektr energiyasi, oziq-ovqat va suv yetishmovchiligi kuzatilayotgani ham ta'kidlangan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani markazidagi 67-chi umumta'lim maktabining 2 nafar 11-chi sinf o'quvchisi 22 may kuni elektr toki urishidan halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, 2 sinfdosh muzqaymoq kafesining ariq chetiga o'rnatilgan panjarasini ushlaganda tok urgan. Pop tumani ichki ishlar bo'limi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumanidagi 67-chi umumta'lim maktabining 2 nafar 11-chi sinf o'quvchisini tok urib halok bo'lgani haqida ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. 22 may kuni 67-chi maktabning yonidan o'tib ketayotgan edim. Shu maktabning ro'parasidagi muzqaymoq sotadigan kafening oldida tez yordam turgan ekan. Borib qarasam, ikki bolani olib ketishyapti. So'rasam, ariq chetidagi panjarani ushlashganda tok urgan ekan. Keyin eshitsam, bu bolalar vafot etibdi. Bu bolalar darsda bo'lganmi yoki bo'lmaganmi bunisini bilolmadim, deydi popliklardan biri. 67-chi umumta'lim maktabining direktori Gulnora Qodirova o'quvchilar falokat sodir bo'lgan payt maktabdagi darslarni tugatib uyiga ketganligini aytdi. Bu o'quvchilarimiz darsdan chiqib uyiga borgan, keyin treningga bormoqchi bo'lishganda hali vaqt bor-ku deb muzqaymoq yegani kirishgan. Kafe ishchilari muzqaymoq chiqaradigan apparatni zazimleniya qilaman deb uning ikkita simini chiqarib, ariq bo'yidagi panjaraga ulab qo'ygan ekan. Ko'rganlardan birining aytishicha, bolalardan biri qo'lini yuvaman deb ariq bo'yiga tushgani, bitta qo'li bilan shu panjarani ushlagan, ikkinchi qo'li bilan suv olaman deb ariqqa tushgan. Shu payt uni tok urib ariqning ichiga yiqilgan. Uning o'rtog'i tok urganini bilmaydi-ku. O'rtog'ini ariqdan olib chiqayotganda u ham o'sha panjarani ushlagan ekan, uni ham urib yiqitibdi, dedi maktab direktori. Gulnora Qodirovaning aytishicha, shundan so'ng bolalarga birinchi yordam ko'rsatishga harakat qilingan. Keyin shovqin suron bo'ldi. Biz yugurib chiqsak shu holat. Odamlar o'zlari bilgancha birinchi yordam ko'rsatayotgan edi. Tez yordam keldi. Sunniy nafas berishga harakat qildi. Keyin zambarga solib olib ketdi. Ammo afsus, kasalxonaga olib borishganda ikkisining ham joni uzilgan ekan. So'nggi qo'ng'iroqqa 2 kun qolganda shunday mudhish voqea bo'ldi. Hozir hammamiz shokka tushib o'tiribmiz, deydi maktab direktori Gulnora Qodirova. Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Pop tumanida yashaydigan faoli Arabboy Qodirovning aytishicha, muzqaymoq kafesi hozirda yopib qo'yilgan. Kafe ishlamayapti, stollari yig'ishtirib qo'yilgan. Kafe egalariga jinoyat ishi ochilganmi, ochilmaganmi bundan xabarim yo'q. Pop tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi muzqaymoq kafesida 2 o'quvchi elektr toki urishi oqibatida halok bo'lganini tasdiqladi, ammo bu haqda telefon orqali batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Ozodlikda kafe ishchilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmaganligi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezidentning Baytqo'rg'ondagi rezidensiyasini bezagan yog'och o'ymakorlarning ustaxonalari buzilib, o'rniga ko'p qavatli uy quriladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan 18 ta yog'och o'ymakorlik ustaxonasi buzilib, o'rniga ko'p qavatli uy qurilishi bois ustalar binolarini bo'shatish haqida Real House qurilish shirkati vakili tarafidan 23 may kuni ogohlantirildi. 24 may kuni esa ustaxonalarga yondosh binolar o'rab olinib, tomini buzish boshlangan. Ustaxonalar O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2010 yilning oktyabrida imzolagan qaror asosida naqqosh, qandakor va yog'och o'ymakorlardan iborat 18 ustaga Toshkent hokimi buyrug'iga ko'ra berilgan. Ayni ustaxonalardan birida ishlaydigan 45 yashar taniqli o'ymakor usta Xayrulla Husanovning 24 may kuni ozodlikka aytishicha, Real House shirkati va shahar hokimligi vakillari kelib, binoni bo'shatishni so'ragan.
Bizga degan anaqa kelishdi, bu Real House degan kompaniya olgan bo'ldi. Bizamiz deyishdi, boshqa deyishdi. Qo'lligida qarori yo'q, boshqasi yo'q. Har xil anaqalardan kelishdi.
Suhbatdosh bu uchrashuv aks etgan video tasvirlarni ozodlikka taqdim qildi. Videoda 100 yaqin usta va shogirdlar hovlida yig'ilib turgani va ularga 3 nafar mulozimning ko'chish taklifini bildirayotgani aks etgan. O'ymakor usta Xayrulla Husanovga ko'ra, qurilish shirkati vakili tez ko'chib kelinglar, binoni bo'shatinglar deya bosib qilgan.
Bugun hozir mana juma namozini shu gapni aytishyapti.
O'ymakor usta Xayrulla Husanovga ko'ra, qurilish shirkati vakili tez ko'chib ketinglar, binoni bo'shatinglar deya bosim qilgan. Ozodlik suhbatlashgan Real House qurilish shirkati vakiliga ko'ra, ustaxonalar o'rinda quriladigan ko'p qavatli binoning smeta hujjatlari to'liq tasdiqlanmagan va bino poydevori uchun joyni tozalash ishlari uchun ruxsat olingan.
Yo'q, uni hali proyektga chiqmagan.
Ustalar a'zo bo'lgan Hunarmand uyushmasi respublika idorasi vakili Bibi Shahri Bonu Rahmatullayevaning Ozodlikka aytishicha, bu ustalar respublika prezidenti qarori bilan shu ustaxonalarga joylashtirilgan va xususiy firmaning ularni shundoq chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Hunarmand uyushmasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i Bahodir Suyunovning aniqlik kiritishicha, ustaxonalar buzilgan taqdirda o'rniga o'rin ustaxona berish yuzasidan Toshkent shahar hokimligi bilan maslahatlashuv bo'lgan.
Qanaqa buzilishlar yo'q, hunarmandlar ishlab turadi. Buzilishidan oldin baribir o'tdi, hunarmandlar oldin boshqa joyda joy ajratilib, oldin joylashtiradi, ish faoliyatini qayta joyga qo'yadi.
Suyunovning so'zlaridan ustaxonalarning buzilishi aniq bo'lgani tushunildi. Bundan bir yil oldin Suzuki ota mavzeyida azaldan mavjud bo'lgan ustaxonalar buzilgan va ustalarga Uchtepa tumanidagi sobiq buyum bozoridagi omborlar 10 yil muddatga foydalanishga berilgan edi. Bu ustalar qo'li bilan yasalgan o'ymakor eshik va naqshin ustunlar bilan O'zbekiston prezidentining Baytqo'rg'ondagi qarorgohi bezalgan. Shuningdek, bu ustalar Checheniston poytaxti Grozniydagi masjid eshik va ustunlarini ham yasashgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev tug'ruq payti chaqalog'i nobud bo'lishida shifokorlarni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xudoyberdiyevning aytishicha, 3-may kuni tug'loq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lgan. Tug'ruqxona vrachlari esa ayol kech olib kelingani bois chaqaloqni saqlab qololmaganliklarini aytishdi. Tuman prokuraturasi bola o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 29 yoshli Jasur Xudoyberdiyevning izdosicha 4-may kuni ayolida tug'loq boshlangach, uni Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasiga olib borgan, ammo navbatchi doya tushlikka chiqib ketgani sabab homilador vaqtida qabul qilinmagan. O'sha kuni soat 4lar atrofida ayolimdan qon keta boshladi. Bizga tez yordam mashinasi uzoqligi uchun vaqt cho'zilmasin deb qo'shnimizdan shifoxonaga olib borishni iltimos qildik. 4:40larda yetib bordik. Navbatchi vrach yo'q deb turmush o'rtog'imni kirgizishmadi. Navbatchi vrach shaxsiy ishi bilan qayergadir ketib qolgan ekan, deydi Xudoyberdiyev. Jasur Xudoyberdiyevga ko'ra, rafiqasini tug'ruqxonaga yetib kelganlardan 1.5 soat o'tib qabul qilganlar. Oxiri soat 6lardan o'tib qabul qilishdi. Shifokorlar ayolim ko'p qon yo'qotgani sabab viloyatga olib borish kerakligini aytishdi, lekin osma ukolsiz viloyatga yetib borolmasligini ham aytishdi. Bola o'lik tug'ildi. Ayolim ham 2 litr qon yo'qotib o'lishga sal qoldi, zo'rg'a o'ziga keltirdik, deydi Xudoyberdiyev. Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi muavini O'tkir Normamatov ayol kech olib kelingani oqibatida chaqaloq nobud bo'lganini aytdi. Chaqaloq chala bo'lgan, uyda ko'p qon ketgan, chunki tug'loq vaqtidan oldin bo'lgan. 8 oylik davrda bo'lgan ayolni vaqtida olib kelishmagan, vaqtida kiritishmadi degan narsa umuman noto'g'ri, bizni kasalxonada bu bo'lishi mumkin emas, dedi Normamatov. Jasur Xudoyberdiyev ayni paytda tug'ruq payti chaqaloqi o'lgani yuzasidan tuman prokuraturasiga arz qilgan. Jizzax viloyat Yangiobod tumani prokuraturasi tergov oldi tekshiruvlarini olib borayotganini aytdi, lekin tekshiruv xulosasi haqida hozircha ma'lumot berolmasligini bildirdi. O'zbekistonda go'daklar o'limi ko'rsatkichi yuqoriligicha qolmoqda. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Dunyoga kelganidan so'ng 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har 1000 bolaga 15 tani tashkil qiladi. Tug'ruqxonalardagi tibbiy sharoit, malakali xodimlarning yetishmasligi, shuningdek oilaviy sharoit yomonligi buning sabablari sifatida keltiriladi. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.
Dastur davomida Shahrixon hokimi tortib olgan fermer yerlarini prokuratura ham, vazirlar mahkamasi ham qaytarib berolmadi.
Hech qanday vazirlikka ham bo'ysunmayapti, uchala prokuraturaga ham bo'ysunmayapti. Hech qanday nima yo'q, hokim bir tiyin olmayapti hech kimda.
Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik muxbiri savoliga javob bermagan xodimiga hayfsan berdi. uyi buzilishga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada qolmoqda. Uy qamog'ida qolayotgan afg'onistonlik o'zbek qo'mondoni general do'stimdan shikoyat qildi.
Qirg'inda men mubariza qilyapmiz. Ayol, meni gunoyim nimaniki meni paromish qilibdi? Nima uchun paromish qiladi?
Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik. Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonunga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartirishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyati Shayxon tumani hokimi Hikmatilla Dadaxonov 5 nafar fermerning yeri noqonuniy olib qo'yilganiga norozilik bildirgan viloyat prokuraturasi protestini ham qonun buzilganligini tasdiqlagan Vazirlar Mahkamasi ishchi guruhi xulosasini ham bajarmayotir. Yanvar oyida fermerlarning yeri noqonuniy olib qo'yilgani uchun ular viloyat prokuroriga shikoyat qilgandan so'ng hokim o'z qarorini o'zi bekor qilgan, lekin fermerlar chigitni ekib o'stirib olgandan so'ng yana yerni hokimlik zaxirasiga qaytarish haqida qaror chiqargan. Bu qaror asosida yeri tortib olingan 5 ta fermer va ularning yuzlab ishchisi aprel-may oylarida ekin maydonlaridan quvib chiqarilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish to'g'risidagi qarorini ijro eta turib, Shayxon tumani hokimi Hikmatilla Dadaxonov 26 yanvar kuni Ziyoviddin Porloq kelajagi, Nazirjon Omad rivoji, Ahmadbek Saxovat Bo'ston, Ziyodbek Omad va Raimova fermer xo'jaliklari yer maydonlarini ogohlantirishsiz va sud qarorisiz hokimlik zaxirasiga olib qo'ydi. Nazirjon Omad rivoji fermer xo'jaligi rahbari 40 yashar Nazirjon Qodirovning ozodlikka aytishicha, fermerlar viloyat prokuraturasiga shikoyat qilgandan so'ng hokim qarorini bekor qilgan.
Vazirlar mahkamasini 2010-yillik qarorini dastay qilib turib, 26 yanvarda bizdan yerni olib qo'ydi. Sud qarori yoki arizamiz yo'q. Sudga berdi, iqtisodiy sudga. Beruvdi, iqtisodiy sud ko'rmasdan qaytarib yubordi, rad etib yubordi. Undan keyin ma'muriy sudga beruvdi, ma'muriy suddan hujjatlarini olmadi. Undan keyin biz prokuraturaga, viloyatga shikoyat qilgan tumanda ish bitmadi. Tumandagi prokuratura, biz kelishganmiz hokim bilan, kelishib chiqarilgan, unday bunday qanday prokuratura hokimiyat bilan qanday kelishib bu qonun buzilyapti-yu dedim men kirib. Qani dedim, bu yerda dedim, yer kodeksida aytilgan, na arizasi bor buni, na sudning qarori bor dedim. Deganimizdan keyin viloyat prokuraturasi 3 kishiga protest chiqarib berdi. Ziyodbek Omadi, Ziyovuddin Porloq kelajagi va Nazirjon Omad rivoji uchimizga. 4 mart kuni protest chiqaryapti. 15 mart kuni keyin hokimiyat qaror chiqarib, yangi qaror chiqarib, yerni bizga qaytarib berdi.
Deydi Nazirjon Qodirov. Fermerning aytishicha, ular chigitni ekib bo'lgandan so'ng hokim yangi qaror bilan yana ularni yerdan mahrum qilgan.
Undan keyin Vazirlar Mahkamasiga murojaat qildik. Vazirlar Mahkamasiga Botir Tagayev degan odam bizni qabul qildi Vazirlar Mahkamasida. Biz qarorlarni ko'rsatdik. Ko'rsatdik, keyin yerdan turib tuman hokimiga telefon qildi. Og'aynas, siz qanday qaror chiqaryapsiz? Qani buni qaror osti hujjatlari dedi. Hozir guruhga boradi, xullas o'rganadi dedi. Biz ishchi guruh so'radik, ishchi guruh keldi keyin. Kelib o'rganib turib, xulosa yozishib ketdi ular. Xulosada haqiqatda qonunga zid ravishda qaror qabul qilingan. Agar bor deyu shu o'zaro kelishuv yo'li tanlanmasa, sudga murojaat qilasizlar dedi.
Deydi fermer. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimi Ravshanov imzosi bilan Andijon viloyati hokimligi va prokuraturasiga 7 may kuni yuborilgan xatda 5 nafar fermer xo'jaligi yer maydonining fermer xo'jaliklari arizasi olinmasdan yoki sud qarori chiqmay turib noqonuniy olingani aytilgan. Xatda tuman hokimligiga o'z qarorini qonun talablariga muvofiqlashtirish va 10 kun muddatda Vazirlar Mahkamasiga yozma axborot berish topshirilgan. Ziyovuddin Porloq kelajagi fermer xo'jaligi rahbari 56 yashar Mahbubaxon Qodirova hokimni prokuror protestini ham Vazirlar Mahkamasi ishchi guruhi xulosasini ham sariq chaqaga ham olmaganlikda ayblaydi.
Hech qanday vazirlikka ham bo'ysunmayapti, uchala prokuraturaga ham bo'ysunmayapti. Tuman prokuraturasi, viloyat prokuraturasi, respublika prokuraturasi bekor qilgan qaror deb ham vazirlikdan ishchi guruhi kelgan, guruhi kelib o'rganilgan, shu noqonuniy deb topgan vazirlikdan viloyat hokimiga, viloyat prokuraturasiga xat chiqqan, hech qanday nima yo'q, hokim bir tiyinga olmayapti hech kimni. Hammamizni masxara qilib ishlab, bir so'm pul bergan yo'q, hozir taxtani ekkizib, suvni qo'ygizib, boshqa qilgan. Meni aytganim bo'ladi, xohlagan joyinga borish, meni 5 yilga saylagan, meni hech kim bo'shata olmaydi. Masaka-masaka gaplar bilan o'zini masxara qilyapti. Hech qachon biz masalan 15 yil fermer bo'lganmasdan biror marta o'z ixtiyorim bilan shartnoma tuzmaganman. Quruq qog'ozga bosamiz, o'zlari haligi to'lovni o'zlari yozib qo'yaveradi. Keyin to'ldirmading, apet o'zlari beradi. Baribir biz prezidentga boramiz, bu bilan hech qanday iloj ham yo'q, boshqa ham yo'q, kelib tekshirish kerak, buni muhokama qilish kerak.
Deydi Mahbubaxon Qodirova. Fermer Nazirjon Qodirov hokimning men faqat prezidentga bo'ysunaman degan iddao bilan qonunlarni poymol qilayotganini aytadi.
Vazirlik ishchi guruhini ham mensimayapti. Viloyat prokuraturasini protezini ham mensimayapti. Hozir yurtboshimiz tuman hokimlariga, viloyat hokimlariga katta yo'l ochib yubordi-yu. Ochib berdi. Bular buni boshqacha tushunyapti-da, boshqacha hazm qilishyapti ko'p hokimlar. Yakka hokimlik qilib, men bu yerda men hokimman deyapti. 5 yilgacha qo'lingizdan hech nima kelmaydi deyapti.
Deydi Nazirjon Qodirov. Yer maydonlari 15 mart kuni qaytarilgan fermerlarga ko'ra ular muammo yechimini topganiga ishonib, chigit ekishni yakunlab, bug'doyni parvarishlagandan so'ng hokim yana ular yeriga chang solgan. Shahrixon tuman prokuraturasining ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlar yerining qonuniy olib qo'yilganini bildirdi. Fermerlar yerlarining zaxiraga olinishiga fermerlar kengashining xulosasi asos bo'lgan. Biz ularga sudga murojaat qilish huquqlari borligini tushuntirganmiz, dedi prokuratura mulozimi. Qonuniy bo'lgan bo'lsa, nega viloyat prokuraturasi hokim qaroriga protest keltirdi degan savolga mulozim aniq javob bermadi. Shahrixon tumani hokimi Hikmatilla Dadaxonov o'zining faqat mahalliy jurnalistlar bilan gaplashishini aytib, ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi.
Meni gaplashishga vakolatim yo'q tashqaridagilar bilan. Men o'zimizni davlatchidagi jurnalist bilan gaplasha olaman.
Degan hokim aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni ozodlikda chop etilgan qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlarining do'konma-do'kon yurib, Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayotganini aytgan edi. Maqolaga munosabat bildirgan Davlat soliq qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi bu shikoyatning zudlik bilan o'rganilganini ma'lum qildi. Davlat soliq qo'mitasi va barcha hududiy boshqarmalar tomonidan aholini, shu jumladan tadbirkorlarni Forish tumani qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish bo'yicha homiylikka majburiy jalb qilish yuzasidan hech qanday og'zaki va yozma ko'rsatma berilmagan, deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda qo'mita ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortgan Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi rahbariga hayfsan berilganini bildirdi. Yakkabog' tuman Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Asliddin Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, aynan o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatildi. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Asliddin Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga joylardagi barcha hududiy davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari ommaviy axborot vositalarining har bir murojaatiga tezkor va to'laqonli axborot taqdim etishlariga mas'ul ekanliklari yana bir bor ko'rsatib o'tildi. O'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik radiosiga bunday holatni oldini olishga amaliy yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildiradi, deyiladi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Soliq qo'mitasining Ozodlik jurnalisti savoliga javob bermasdan telefonni o'chirib qo'ygan mas'ul xodimiga intizomiy jazo bergani haqidagi xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi vazirlik va idoralar matbuot xizmatlari faoliyatining sust darajada qolayotganini tanqid qilgandan 2 kun o'tib paydo bo'ldi. Prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva Facebook sahifasida shunday fikr bildirgan edi. Matbuot xizmatlarining ishi sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida mamlakatimiz aholisining islohotlar borishi to'g'risidagi xabardorligi past, ularni yetarli darajada idrok etmayapti hamda prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglamayapti, degan edi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
22 mayga o'tar kechasi Rossiyaning Vladimir viloyatida FSB olib borgan maxsus amaliyot vaqtida 2 shaxs o'ldirildi. Maxsus xizmatlar bu shaxslar Rossiya hududida terrorchilik aktlarini hozirlayotgani va ulardan portlovchi moddalar qurol musodara qilinganini aytmoqda. Mahalliy matbuot o'ldirilganlar Markaziy Osiyolik ekanini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vladimir viloyatining Kalchugina shaharchasida 22 mayga o'tar kechasi terrorchilikka qarshi amaliyot rejimi kiritildi. Bu yerda soat 12:30larda o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida 2 jangari o'ldirilgani, ulardan 2 Kalashnikov avtomati, pistolet musodara qilinganini xabar berdi Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati.
По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом.
Qurolni tashlash va taslim bo'lish taklifiga jinoyatchilar huquq muhofazasi organlari xodimlariga qarata o'q otdi va yuzaga kelgan otishma paytida otib o'ldirildi. Banditlar shaxslari aniqlandi. Operativ shtab ma'lumotiga ular terrorchilik tashkilotlaridan biri tarafdori ekani, xorijdagi emissarlar bilan aloqada bo'lgani, ular buyrug'i asosida odamlar ommaviy to'planadigan joylarda terakt hozirlayotgani aniqlandi, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida terrorchilikka qarshi milliy qo'mita rasmiysi Aleksandr Polikov. Otishma joyida operativ xodimlar jangovar qurol aslahadan tashqari foydalanishga tayyor bo'lgan yasama portlovchi moslama va diniy ekstremistik adabiyot topilgani xabar qilindi terrorchilikka qarshi milliy qo'mita rasmiy saytida. Ayni damda Kalchugina shaharchasining amaliyot olib borilgan dahasi to'liq politsiya bilan o'rab olindi, mahalliy aholi evakuatsiya qilindi. Facebook ommaviy axborot vositalari orqali ushbu amaliyot borasida video va foto materiallarini tarqatdi. Biroq taqdim etilgan videoda terrorchilar bilan olib borilgan so'zlashuvlar yoki otishma aks etgan ma'lumotlar yo'qligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan FSB maxsus amaliyoti davomida otib o'ldirilgan shaxslardan biri Tojikiston vatandoshi Sayfullo va Rossiya grajdani bo'lgan Asomiddin ismli shaxslar ekanini aniqladi. Bu shaxslardan biri mahalliy qurilishlarda quruvchilar brigadasini boshqarib kelgani, ikkinchisi mashina remonti bilan kun kechirgani ma'lum bo'ldi. Xususiy mulk sifatida sotib olingan hovlida Sayfullo bilan birga uning xotini Nargiza ham yashab kelgani, ular farzandlari borligi ma'lum bo'ldi. Facebook bu shaxslar qaysi terrorchilik tashkiloti a'zosi ekani to'g'risida ma'lumot tarqatgancha yo'q. Ayrim rus blogerlar bu amaliyotlar maxsus xizmatlar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida mulohaza bildirdi. Eslatish joizki, oxirgi bir necha oy davomida Rossiya FSB'si Rossiyaning turli mintaqalarida bu kabi amaliyotlarni olib borgan va bir qancha odamlar bu amaliyotlar natijasida otib o'ldirilgandi.